varbūt pārsteidzoši, matemātikā šie rezultāti Latvijā ir kāpuši jau vairāku gadu garumā. Un te es joprojām uzstāju, ka droši vien, ka būs jāmeklē kopsakrības, kā izskaidrot to, ka 15-gadīgajiem jauniešiem PISA rezultāti matemātikā ir ar augšupejošu tendenci, un sākot jāsaka no tā brīža, kad mēs piedalāmies PISA pētījumos, savukārt mūsu centralizētie eksāmeni jau vismaz 7 gadu garumā rāda ne to labāko sniegumu. Un skaidrs, ka korelācija par tiešo šeit nav veicama, bet droši vien, kā noteikts tendences ir meklējums, un es ļoti ceru, ka pētnieki tiešām izstrādās ļoti precīzi priekšlikumus, kādā veidā šo matemātikas kompetenci var uzlabot. Otra lieta, ko arī var vērot, lai arī nedaudz, bet dabas zinātnēs kompetences, ko uzrāda mūsu jaunieši, arī ir kāpušas. Un šeit mēs varam runāt par 21. 25. Vietu, atgādiem 79 valstu konkurencē, un drusku savādāk ir šī situācija ar lasīt prasmi, kas principā uzrāda drusku sliktāku rezultātu, gan salīdzinot ar iepriekšējo PISA rezultātu, gan arī šeit kopējā, jāsaka, kompetenču sacensībā. Un tur tad ir šī te, tā kā dalītā 27. 35. Vieta.